إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسود هذا قدبة ورك في نمو الفرقان
xarakada mujaahidiinta al shabaab ayaa maanta qarax ka fulisay dowladka muqdisho
barakacyaal ku dhaqan magaalada baladweyne ayaa wajahaya xaalado nolol xumi ah dibid baxyaal careysan ayaa markale isugu soo baxay bartamaha nairobi waxa deegaanka cil ansaar ee wilaayada bokol lagu qabtay munaasabad lagu soo xirayay fatarada koobaad ee macadka khadiija bintu khuwaylad ee ka furan deegaankaasi jabhada loogu dhawaaqay deegaan ka tirsan waqooyiga soomaaliya ayaa u hanjabtay muuse biixi hogaamiyaha somaliland wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Itoobiya ayaa ku biiray jabhada Faano qodobka dibaddana Mareykanka ayaa wada olole uu ku doonayo sidii loo soo afjari lahaa dagaalka daba dheeraada ee Gaza
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
كسو دوادة دقستيال وركي أوفافاسان
xarakada mujaahidiinta al shabaab ayaa maanta qarax ka fulisay dowladka muqdisho guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al shabaab ayaa maanta qarax la beegsaday ciidamada dawladda federaalka oo isugu jiray sirdoon iyo boolis militaaro kuwaas oo ku sugnaa isgooyska ceelasha biyaha ee dowladka muqdisho qaraxaasi waxaa ku dhintay hal askari oo ka tirsan sirdoonka dawladda federaalka oo lagu magacaabi jiray mahad cabdulle waxaana ku dhaawacmay laba askari oo ka tirsanaa ciidamada dawladda federaalka ee kuwa boolis militaaro
barakacyaal ku dhaqan magaalada baladweyne ayaa wajahaya xaalado nolol xumi ah
dad barakacyaal ah oo ku nool magaalada baladweyne ee gobolka Hiiraan ayaa sheegaya inay soo wajahday xaalado kala duwan oo ay ka mid tahay nolol xumi waxay sheegeen inaysan haysan waxyaabaha aasaasiga ah nolosha bini'aadamka guryo cooshada ka sameysan ayay ku nool yihiin iyagoo u nugul dhibaatada ka iman karta qoraxda iyo roobabka intaba qaarkood oo saxaafadda la hadlay ayaa ka waramay xaaladda haysata
maya raashin ma qaadanabo nagu wax raashin la yiraahdo ma keeno maxay ahaytay biyo ma haysan maxay ahaytay ilmaha waxbarashana ma haystaan inta canugo kaamkan ku soo atahal canugo daryeel ma haysan oo waxbarasho dugsi ma haysan iskool ma haysan ilaay kuma daraan hooy ma haysan aan galno dayacayn waa iska badan yahay
sheeg waa soo islaanka la soo qaadanaa soo deensana inta soo boqol aan ugu leeyahay hadda meelahan ka soo qaadanay hadda deentii ugu baatan la soo eri dab ma washadanaba hadda saakadan dad aan dab shidin hadda guriyada gali kartiin dad aan dab shidin saaki waa ka soo arki kartiin xaafada oo haddana aan baahan oo xaalay afkoodana qabo
wax raashin iyo wax kale noolisiya midna ma jiraan waa u jeedin anii caruurtayda waa kuwaas meesha daasan wax raashin iyo wax kale oo maqsal uu ku haysan ma leh waa dhibaataysanahay waxaan jecelnahay inaan mid sala dhibaatadaas ilaahay hamdulillah maxmadin iniga la soo gaaro aad iyo aad u dhibaataysanahay waa u jeedin caruurtayda iyo aniga iyo dadka waaweyn meel u daasiyiin
dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ayaa waxaa lagu eedeeyaa in shacabka ku hoos nool aysan siinin wax daryeel ah
dibid baxyaal careysan ayaa mar kale isugu soo baxay bartamaha nairobi maxamed sheekh ayaa ka waramaya
kacdoon ballaaran oo ka dhan ah dowladda kenya ayaa shalay mar kale ruuxay magaalada caasimadda ah ee nairobi halkaas oo isugu soo baxeen kumanaan ka mid ah kenyatiga kacdoonka wada isku soo baxa shalay oo ahaa mid ballaaran ayaa yimid kadib dhalinyarada hormuudka waa isku soo baxa socda ay 8 August oo shalay ku beegneed ay isku balansadaan inay isku soo baxaan bartamaha magaalada caasimadda ah ee Nairobi dibad baxyaasha ayaa waxaa soo qaban qaabiyay ururka dhalinyarada iyo bulshada rayidka waxina tilmaameen inuu jawaab u yahay sanado badan oo dhaqaale xumo ah shaqo la'aan baahsan iyo musuqmaasuq aan xadiga lahayn ee hareereeyay dalka kasmuil oo 72 sano jir ka mid ah dhalinyarada horkacaysa mudaaharaadyada ayaa sheegay in dhalinyaradu ay ka daaleen balanqaadi waxba kama jiraan ah ujeedka ugu weyn ee hadda damacsan yihiin uu yahay inuu xafiiska banaayo William Ruto madaxweynaha dalka Kenya muuqaalo iyo sawiro lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinaya ciidamo ka tirsan booliska oo jidgooyay dhigtay wadooyinka waaweyn ee soo gala magaalada caasimadda ah ee Nairobi kuwaas oo sidoo kale sunta dadka ka ilmeysiisa ku kal eriyay dibad baxyaasha kacdoonka wada waxyaabaha ugu badan ee ka cabanayaan dhalinyarada ayaa ah musuqmaasuqa ka jira dalka si gaar ah waxay u dhaliilsan yihiin lacagaha ay urursadeen golaha wasiirada ee dawladda Kenya xilli ay jiraan bay dhahayn duruufo adag oo dhanka nolosha ah wasiirada qaarkood waxay sheegeen inay sameeyeen 4 milyan oo lacagta shilinka Kenya oo u dhiganta 2.2 milyan oo dollar halka qaarkood ay sameeyeen lacag dhan 3 milyan oo dollar muddo 30 sano ah sida ay warbaahinta u sheegeen kacdoon wadayaasha in ka yar 2 sano qof ayaa sameeyay faa'iido raasumaal ah in ka badan 2 milyan oo shilin waa maxay ganacsiga ay sameynayaan oo aynan ogeyn waxa sidaas yiri mid ka mid ah kacdoon wadayaasha
waxa deegaanka Cal Ansaar ee wilaayada Bakool lagu qabtay munaasabad lagu soo xirayay fadrada koobaad ee macadka Khadiija bint Khuwaylid ee ka furan deegaankaasi warbixinta warkaasi Cabdi Khaliq Macalin Cabdiwali ayaa soo jeedinaya
xafladan oo ahayd mid si wanaagsan loo soo agaasimay ayaa waxa ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan oo isugu jira culimo mas'uuliyiin iyo wax garadka wilaayada Islaamiga ah ee Bakool waxa ugu horeen goobta xaflada ka hadlay Sheekh Isxaaq Bakool isagoona ka jeediyay kalimad bogaadin iyo dhiirigelin isugu jirta wuxuuna si gaar ah uga hadlay waqtigii hore iyo sidii ay Soomaalidu ahaayeen marka laga hadlayo dhanka waxbarashada dumarka
Ilaahay kama soo alxamdulillah ma heerogni arday marana bil arday la nool dugo gaalada ku faar quraash meel ka sheejareeray marana in gabro iyo dhalan iyo noolan gabran gool jiraan giri jiraan dugo jiraan qiyaamada Ilaahay su'aaladana weedel ma u dato su'ilad baye dad min qotila tan Ilaahay li marka taa nool dugo baahir oo moogu lahay laakiin ono bilaantan ardaymahay tahay deminkii hore nool dugdan dangaaye nool dug jirna gabadha malta calimaana dugsi mal jeey jir kureeta dugsi la ka aruriyay mar kureeta shaqadii hayti gabro baa qobada la rajiray ba hoola la foofa oo raad kureeta dugsi jiraa dawal in ka kar yar la rajiray gabro walma bar jir hadii aawsho dhimidoona dhal mal si jir nool dug oo dadban haay way ilaahay noo bi alxamdulillah geedka gabrogi walta calimaahay runti may barde marna hoggoodii oo walsi haa ilaahay ka maasan alxamdulillah
sidoo kale qaar ka mid ah dumarka daaciyaadka ah ee macahadka dhiganaya ayaa goobta xafladda ku sameeyay bandhig ay ku muujinayaan sidii ay ugu faa'iideysteen marxaladda waxbarasho ee u dhamaatay
awalan nurahibu duyufana alfudala wal ulama alkurama nusallimu alaykum bi tahiyati alislam ala wa hiya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh نحن نشكركم بلقائكم ونفتخر بحضوركم نقول لكم مره ومرارا اهلا وسهلا ومرحبا بكم هنا نشكر من مؤسسي هذه المعهد معهد خديجه بنت خويلد ولمن له يد بتاسيسه نقول لهم جزاكم الله عنا وعن الاسلام خيرا بكم تعلمنا فنونا كثيرا وبكم عرفنا فضائل العلم حق المعرفه نسال الله ان يجزيكم بما فعلتم من خير واعمال ونشكر لولايتنا بقول الاسلاميه جزاكم الله عنا وعن الاسلام خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم سوره محمد مدنيه سوره مدنيه بسم الله اله مغاشي سوره كبلا الله سو الرحمن نحرست ام كان حرسو مغاشي الله سو الرحيم نحرست خاص كان حرسو مغاشي قال تعالى اله ميري الذين هان كفروا قالوا وصدوا جيدين غيرهم غير شو جيدين عن سبيل الله جدك إلهي كجيدين أضل إلهي دمي أعمالهم أعمالي دمي والذين هاني آمنوا حقرهم وعملوا شقين الصالحات أعمال ونكسا وآمنوا رمائن بما دينك نزل له كديجي على محمد نو محمد كرشي له كديجي وهو دينكنا الحق حقا سوم ربهم رب شوجك أهذي كفر إلهي دافي عنهم يهجو سيئاتهم هما ياشون دافي وأصلح إلهي هقا جيبالهم حالد يهقا جي
معاهد كفران ولايات كإسلامي قاه آيا أهكو أي سبح دا أغفا إذا استين بلشدا كالدوان يقودقا ولايات كإسلامي قاه معاهد كان وحا أوكمي دي هاي معاهد أي كفا إذا استين بلشدا كون الولاية دي إسلامي قاه باكول
jabhad loogu dhawaaqay deegaanka tirsan waqooyiga Soomaaliya ayaa u hanjabtay Muuse Biixi hoggaamiyaha Soomaaliland jabhad loogu dhawaaqay deegaano ka tirsan gobolka waqooyi ee Soomaaliya ayaa ku hanjabtay inay qaadeyso weerar ka dhan ah maamulka la baxay Soomaaliland jabhadan oo la magac baxday Sancaani labo ayaa waxa ay shaaca ka qaaday in la gaaray xilligii dagaal toos ah lagu qaadi lahaa maamulka Soomaaliland war saxaafadeed ka soo baxay jabhadan ayaa talaabada ay qaadi doonto u sababaysay kadib markii ay wax jawaab ah ka heli waayeen maamulka waxay degnin u direen dhamaan ciidamada iyo shaqaalaha maamulka la baxay Soomaaliland iyagoo ku wargeliyay inay si dhaqsiyah ugu baxaan deegaanada ay ku soo wajahan yihiin hoggaamiyaha jabhadan oo wareysi bixiyay ayaa sheegay inay iska dulqaadi doonaan maamulka Soomaaliland oo uu sheegay inuu bab iyo bililiqo ku hayo dadka isagoona ciidanka iyo shaqaalaha Soomaaliland ku wargeliyay inay isaga baxaan deegaanada ay weerarada ka bilaabi rabaan
baahiyaha ayagii inay arutubanay tabay inay arko baxay wax jawaab ah oo naga siiyay ma jirto totally waxaan ku qananay totally waxaan qodob soo gudbinay kama uu jawaabin ba waxa la alaa waxaan qodob soo gudbinay wuxuu dhooga hayaa ma jirto talada uu qaadanay waxa weeye degmadaysi kuma hoos jiri karayno ilaahay baan la leh degmadaysi kuma hoos jiri karayno
waan dhacsanaynaa xuquuqdayada gumaysiga waxa la ilaa gumaysigu dadka waxa ma u yaqaanaan dadka qoriga madaxa lagaga hayay ee leeyahay oo rarmo u leh laakiin gumaysigu waxa weeye marka xuquuqdooda oo dhan la duudsiyo waxaad xaq u ahayd in lagu diido tacdiiraynta way jiraan dadka dhulka laga qaadayaa maalmada media wadankiisii oo wax shaar baa loo xidhanayaa bashalay waxaa qaylinaysay inaan aad maqlaysayn oo dhulka laga qaadayay dhammaan wixii dowlad ku abtirsada ciidan iyo wixii lamidka ah ee annaga waxyeelo nagu noqon kara waxaan leenahay inta aad mara tihiin iskaga baxa deegaankayaga dammaanaad qaadii dama siinayo.
Maamulka Somaliland ayaa wajahaya cadaadisyo kala duwan oo ugu imaanaya siyaasiyiinta kasoo horjeeda maamulkaasi. Wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Itoobiya ayaa ku biiray jabhada Fano, warkaasi waxaa faahfaahinaya Mubaarak Cumar.
Mas'uul sare oo ka tirsanaa xisbiga talada haya ee dalka Itoobiya, isla markaana mar siyaasad ahaan isku dhawaayeen Abiy Axmed, ayaa dowladda ka goostay wuxuuna ku biiray mucaaradka hubaysan. Wararka ka imaanaya Itoobiya ayaa sheegaya in madaxweynihii hore ee ismaamulka Amhara, sidoo kalena soo noqday wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Xabashida iyo la taliyihii amniga qaranka ee xafiiska ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu ku biiray jabhada hubaysan ee Fano. War cusub oo soo baxay ayaa sheegaya in Geeli Antarjow oo ka mid ah siyaasiyiinta saameynta leh ee ka soo jeeda qowmiyadda Amhara uu si rasmi ah ugu biiray Fano, sida lagu sheegay qoraal uu ku faafiyey baraha bulshada kaasi oo laga sii daayay warbaahinada Itoobiya. Geeli Antarjow ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in uu ku biiray jabhada mucaaradka ah ee Fano, taasi oo kacdaan hubaysan oo xoogan kula jirta xukuumadda Addis Ababa. Wasiirkii hore arrimaha dibadda Itoobiya ayaa ku eedeeyey nidaamka Abiy Axmed in uu dulmi ku hayo shacabka qowmiyadda Amhaarada, isagoo bulshada qowmiyadda uu ka soo jeedo ugu baaqay midnimo iyo halgan sida uu hadalka u dhigay. Loolanka Itoobiya ka socda ayaa u muuqday mid gaaraya meel aysan waxba ka qaban karin dowladda Itoobiya oo saameyntiisu ku sii dhex baahayso qowmiyadaha iyo siyaasadda.
Warkan waxaad ka dhageysanaysaan idaacadda Al-Furqaan. Ugu dambeyntii, Mareykanka ayaa wada olole uu ku doonayo sidii loosoo afjari lahaa dagaalka daba dheeraada ee Gaza, dagaalkaas inkastoo dad rayid ah oo muslimiin ah lagu xasuuqayo, haddana waxaa walwalka ugu weyn ee keenaya Mareykanka lagu tilmaamayaa sida ay yuhuuddu ugu fashilmeen halisin ugu jiraan xilliyada dhow ee soo aadan in dhulka ay haystaan uu dagaalka toos ugu faafo. Mareykanka oo adeegsanaya dowladaha Qatar iyo Masar ayaa muujiyey sida ay ugu go'an tahay soo afjarida colaadahaas. War saxaafadeed wadajir ah oo ay soo saareen Mareykanka, Masar iyo Qatar ayaa lagu sheegay in la joogo waqtigii si degdeg ah loo afjari lahaa dhibaatada joogtada ah ee lagu hayo dadka ku nool marinka Gaza, sida ay hadalka u dhigeen lana soo gaaray xilligii lasoo gabagabeyn lahaa heshiis xabad joojin ah iyo sii deynta maxaabiista lakala haysto. Waxay war saxaafadeedku ku sheegeen in aysan doonayn in waqti dambe uu lumo, waxaana ay ku baaqeen in wadahadallada dib loo bilaabo 15-ka bishan Agoosto si la isugu yimaado Doha ama Qaahira. Guud ahaanna warkii warbaahinta Al-Furqaan waa naga intaa.